Hukumat tomonidan o'z qirg'ini paytida yaqinlaridan ajralgan o'shliklarga 1 million so'm, ya'ni taxminan 22 ming dollardan tovon puli berilmoqda. O'shdagi Advocacy Center huquq markazi rasmiysi Nilufar Usmonovaning aytishicha, huquq tartibot tuzilmalarining nopok xodimlari 2010 yil qirg'inida jabrlangan va yaqinlaridan ajralgan o'shliklarga hukumat tomonidan berilayotgan tovon pullariga sherik bo'layotir.
Среди пострадавших, которые вымогают, например, правоохранительные органы и деньги.
Tovon pulini olgan jabrlanuvchilardan huquq tartibot xodimlari pul talab qilishmoqda. Markazimiz faollariga bu haqda ko'plab odamlardan og'zaki arizalar tushdi. Ular o'zlariga nisbatan bosimlar kuchayishdan qo'rqqan holda ariza yozishdan bosh tortishmoqda. Ammo biz bu borada tekshiruv ishini olib boryapmiz va aniq ma'lumotlarni to'plaganimizdan so'ng prokuraturaga murojaat qilamiz. Bu ishni oxiriga yetkazamiz, dedi Nilufar Usmonova. O'shlik huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayevning aytishicha, huquq tartibot xodimlari tomonidan talanayotgan o'shliklarning asosiy qismi o'zbeklardir.
Bizga 10 ga yaqin odam murojaat qildi, hammasi og'zaki tarzda. Hammasi o'zbeklar, bular ana shu o'lgan yaqinlari uchun, ana kuyib ketgan mulki uchun kompensatsiya olganlar. Bular boshida kelib, shu kompensatsiya oldik, militsiyaga chaqirib, prokuraturaga chaqirib, har xil значит bahonalar bilan moncha berasan, moncha berasan deyapti. Deb aytishdi, biroq ular birontasi ham yozishni xohlashmadi. Sababi gostek bizga bunday qilar ekan, agar birovga aytsang, olib qilamiz, ko'p qilamiz dedi deb, bizdan qo'rqishib, birontasi ham yozmadi.
Ha, masalan, nech puldan talab qilishgan endi o'rta hisobda?
Menda ma'lumotlarga qaraganda 50 mingdan 200 minggacha.
Bu so'mgami, dollargami?
So'mga.
Dedi Izzatullo Rahmatullayev. O'shlik huquq himoyachisi Sodiqjon Mahmudovning aytishicha, bunday tovlamachilik bilan ko'proq shahar huquq tartibot tuzilmalari xodimlari emas, viloyat darajasidagi tuzilmalar shug'ullanayotgani haqida arzlar bo'lgan.
Ezgumatsiya qilinganda noto'g'ri qilingan, u mahalda o'lmagan degandek qilib, ularni qo'qitib, keyin lekin mana moncha olib kelasan, olib kelsang, lekin buyog'ini men toza qilib beraman deb vashnay deb nima qilishadi endi?
Bu masalada prokuratura, militsiya bilan gaplasha oldingizmi? Og'zaki arizalar bo'lyapti degan ma'noda.
Ko'proq mana oblast prokuraturalari bo'yicha bizga kelishdi-da arz qilib. Shahar bo'yicha emas, oblast bo'yicha. Lekin hali quruq gapni gapirsangiz undan foyda yo'q-da. Bir fakt bo'lsa, masalan, bir ariza bilsa bo'lsa, nega monaqa ariza tushdi, monaqa deb gapirsa bo'ladi. Bu bo'lsa, как голословно bo'lib qolyapti-da.
Nimaga odamlar qo'qiyapti ariza yozishdan?
Ha, endi undan ham betar yomon bo'ladi deb qo'qiyapti-da. Hozir bespredel bo'lyapti, xolagan ishini qilishyapti. Kimga borib ariza qilishini bilmayapti odamlar hozir.
Deydi Sodiqjon Mahmudov. O'zini Sodiqjon deb tanishtirgan o'shliklardan biri esa shaharning Cheryomushki mavzesida nafaqat huquq tartibot tuzilmalari xodimlari, balki oddiy askarlar ham talonchilik bilan shug'ullanayotganini aytadi.
Chastdan 4 ta voyenniy bola chiqib turib, bu yerda turgan bolalarni bolnitsaning ichiga olib kirib olib turib, telefoningni ber, fleshkangni ber, kir telefoningni ber deb qo'rqitib qochib chiqishib 4 ta bola, o'spirin bolalar. Qarasa deyapti, oldida pistolet bor deyapti. Forma voyenniyda, tash chast ichidan chiqdi deyapti. Chiromishkada imminan shu narsa qo'zg'alyapti-da yana.
Deydi Sodiqjon. O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov bu kabi holatlar sodir bo'layotganini va bu ishlarda huquq tartibot tuzilmalarining ayrim nopok xodimlari qo'li borligini yashirmaydi. Ayni paytda rasmiy bu boradagi shikoyatlarning ko'pchiligi o'z tasdig'ini topmayotganini ham aytadi.
Besh qo'l teng emas, anan tilaga tegiz deb aytudan oldin xizmatkorlarning orasidan ayrim uchurlarda ichki ishlar organlarining
5 qo'l barobar emas. Shuning uchun ham hamma o'z vazifasini sidqidildan bajarayapti deyishdan ojizman. Baxtga qarshi xodimlarimiz orasida nopoklari ham uchrab turibdi. Ammo huquq tartibot xodimlariga nisbatan bildirilayotgan shikoyatlar va arzdodlarning hammasi ham o'z tasdig'ini topayotgani yo'q. Shuning uchun og'zaki gapdan ko'ra aniq faktlarga asoslangan dalillarni aholi ham, huquq faollari ham bizga taqdim qilsalar, bu borada albatta chora ko'riladi, dedi Zamir Sidiqov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.